Dneska já bych chtěl mluvit o, jak Petr Eagle napsal, co je hřích a co v nás působí. Budu čerpat z Genesis. To je prostě kniha, která mě oslovuje. Už jsem tady o ní několikrát mluvil. Tak dneska to znovu vemu. Už se ti tam objevilo něco? Neobjevuje. Když se neobjeví, tak se neobjeví, to se nedá nic dělat. Já jsem chtěl, jako původně to směřovalo, to moje slovo k tomu, že mě oslovili ty rodokmeny, které jsou napsané hnedka po příběhu Kaina s Abelem, ale k tomu, aby jsme je trochu pochopili, nebo abych to mohl vysvětlit, co k tomu chci říct, tak vlastně k tomu potřebujeme všechny ty příběhy. Pokud někdo má u sebe Bibli, tak si ji klidně otevřete na těch příběhách. Ono se to nedá celý přečíst najednou, takže já to nemůžu jako přečíst napřed a pak o tom povídat, protože to je dost velký kus, to bychom to tady jenom četli. Takže nějak to prostě projdeme a tak to jenom na ten začátek. Myslím si, že vlastně ty příběhy, my je vždycky vnímáme jako jednotlivý příběhy. Příběh Adama s Evou, příběh stvoření, příběh právě Kaina a Abela, potom, já nevím, třeba příběh ty babylonské věže, ale já si myslím, že tam lze vystopovat příběh hříchu, který prostě se narodil jakoby na zem, který vlastně přišel v tom příběhu Adama s Evou. Něco se s nima začalo dít, něco oni začali cítit a Bůh na to nějak reagoval, mluvil do ty situace a mělo to vývoj a my můžeme vidět, že tohle to se děje v nás. A potom přichází nový příběh, změní se tam vlastně ty postavy, ale ten příběh toho hříchu pokračuje dál. Vymění se tam ty postavy a znova můžeme dál vidět, jak prostě to pokračuje. A nakonec to dojde do těch rodokmenů, kde vlastně vidíme na těch generacích, jak se to vyvíjelo dál a kam to pokračovalo. Takže to bych chtěl nějakým způsobem nějak jakoby se pokusit o tom mluvit, jak to je. My jak jsme zaměřený na ten dějepis v těch příběhách, jakoby, že to je něco, co, jak to bylo, tak malinko nám to potom jakoby brání tomu, aby jsme prostě tenhle ten příběh toho hříchu viděli v tom v nás, že prostě tohle tam funguje. Tak takhle bych o tom chtěl mluvit. Takže to nejde pustit. Byly tam dva slajdy. Na tom prvním slajdu jsem měl vlastně napsaný ty příběhy, o kterými půjde. A je to první 6 příběhů. Je tam příběh stvoření, který v Bibli máme vlastně 2 příběhy stvoření. To jsem si taky nikdy na první jako čtení nebo neuvědomoval, ale my tam máme vlastně 2 zprávy o stvoření. Pak je tam příběh Kaina a Abela, pak tam jsou ty rodokmeny, následuje příběh o potopě a zase jsou rodokmeny a příběh o babylonské věži. Dá se to taky jako říct, že to je prostě stvoření světa, stvoření člověka, selhání člověka, vražda a vystupňované selhání člověka, příběh potopy a příběh stavby babylonské věže. A nebo to nazval profesor Heller řád, vztah, neřád, nevztah, nadneřád a nadnevztah. Když si vezmeme ten úplný začátek, ta první zpráva o stvoření, tak je tam tak, jak Bůh tvoří svět. Jo? Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami se vznášel Duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo a bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, oddělil světlo od tmy, světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Je tam nějaký nadpis a pak je tam i řekl Bůh, dvojtečka. A Bůh pronesl něco, buď světlo, a ono se to stalo. Bůh je tam vlastně představený takhle postupně, prostě jak známe ten příběh, tak Bůh mluví a něco se děje. Ta boží řeč má úplně jinou kvalitu než ta naše lidská řeč, protože my, když mluvíme, tak to vůbec jako tímhle způsobem nefunguje. Jo? Teď je jaro, můžeme se postavit na zahradu, postavíme se před záhon a řekneme, zazelenej se záhone a vydej mrkev. To se nám asi nepovede. Jo? Jestli je tady někdo opravdu dobrý charismatik, si to může zkusit. Jako, jo? Ale naše řeč prostě tyhle ty kvality nemá. Ale to, co prostě tady na začátku, jakoby v tomhletom prvním příběhu, to prostě platí ve všech ostatních příbězích taky. Když Bůh mluví, tak se věci dávají do pohybu, věci se prostě dostávají novou kvalitu, kterou tu Bůh tou řečí tomu dává. Buď prostě se něco tvoří, ale i v příbězích, už i v příběhu Adama a Evy, když on promluví do ty situace, kdy oni vlastně jedí to ovoce, tak Bůh promluví a zase prostě mění tu situaci a zase nějakým způsobem to posunuje dál a tou svojí řečí vlastně toho člověka z toho průšvihu tahne ven. Zrovna tak mluví ke Kainovi a tak dále, mluví k ostatním. A vždycky, když Bůh mluví, a můžeme to tady vidět, tak prostě se něco děje. A něco pozitivního. To je prostě boží řeč, má úplně jinou kvalitu než ta lidská. My to vidíme i v Novém zákoně se píše o tom, že prostě náš jazyk je ten nejnebezpečnější úd, který prostě v těle máme. Prostě naše mluvení se nemůže s tou boží řečí vůbec rovnat. Takže jak říkám, v tom prvním příběhu se tvoří, Bůh mluví, věci se dávají do pohybu, tvoří se a dochází to až do, vlastně je těch jednotlivých 7 dní a pak začíná ten druhý příběh o stvoření. Jo? Začíná to druhou kapitolou a v druhé kapitole začíná prostě ta druhá zpráva o stvoření. Ta už tam nemá takový ty jednotlivý dny, jednotlivý sloky, ale píše se o tom, že začíná to. Toto je rodopis nebe a země. V den, kdy byl Hospodin učinil zemi a nebe, nebylo na zemi ještě žádné polní křovisko, ani nevzcházela žádná polní bylina, neboť Hospodin Bůh zavlažoval zemi deštěm a nebylo člověka, který by zemi obdělával. A tak dále. A začíná vlastně, jakoby zase se píše o stvoření a teď se důkladně rozebírá, jak byl stvořen člověk. Je tam popis toho, ty zahrady Eden a to, že Bůh prostě toho člověka tam do toho dal. A píše se tam v druhé kapitole. I vytvořil Hospodin Bůh člověka prach ze země a vdechl mu v chřípí dech života. Je tam, já mám, tohle je ekumenický překlad, ale studijní Bible, některé věci tam jsou třeba jména, tam jsem zjistil, že tam jsou malinko jinak jako formulovaný. A tady skutečně je napsaný prach ze země. To je skutečně tak, jak to v té hebrejštině je, že člověk je prach, ale není to myšleno jako hmota, ale jako jeho vlastnost. Že prach prostě nespojitelná věc, je tam odkaz spíš jakoby na tu kvalitu, co ten člověk je. A pak je ta druhá půlka ty věty a vdechl mu chřípí dech života. Takže co my vlastně jsme? My jsme ten prach, který je nesformovatelný a Bůh do nás něco vdechl a to z nás dělá, to z nás dělá člověka. Do žádného jiného tvora Bůh nedýchal, dýchal jenom do člověka. Takže tím prostě jsme se stali tím, co jsme. Je to něco, co na počátku do nás bylo vdechnuto. Já si pokládám takovou otázku, kdy se to v mém životě stalo. Jako zcela určitě jako se to stalo při narození, ale já svůj život taky prožívám tak, že já jsem ve svých 22 letech uvěřil a to nikde prostě Bibli jako nenajdu nebo nevím, ale pokládám si otázku, jako nebylo to až prostě v té chvíli, kdy jsem se znovu narodil, kdy jsem Boha poznal, že do mě vdechl něco, co prostě mě nějak uvnitř změnilo? A nebo to bylo to, že prostě mě těch 22 let nějakým způsobem rozdýchával a že pak jako teda jsem začal dýchat, protože pro mě ten život do těch 22 let prostě já to vidím, že byl prostě jako napůl. Že to bylo něco, co jsem prožil, je to můj život, ale život s Bohem byl prostě něco víc, něco se prostě ve mně stalo. Takže jakoby ta kvalita toho dechu, který prostě byl do mě vdechnutý, tak já to vnímám až takhle, že prostě něco se ve mně stalo a prožíváme ten život, dýcháme, až dojdeme na ten konec a nakonec vydechneme naposled a to božský, co prostě do nás bylo vdechnutý, nakonec vypustíme, to se k Bohu vrátí a zbyde zase jenom ten prázdný prach. Tak to je jenom jako obraz, který prostě to ve mně vyvolává, když prostě čtu tuto místo, tak to jsem chtěl jenom ukázat. Takhle na tom počátku to prostě, když nás Bůh stvořil, tak takhle to bylo. Svým slovem vlastně, jako Bůh nás stvořil, vdechl do nás ten život a jak jsme v tom prvním příběhu ve stvoření vlastně vytvořil hranice pro náš život. Je to i vlastně i v tom druhém příběhu. Takže vytvořil hranice svým slovem a dal nás tam a takhle prostě, to je prostě nějaký vznik. A teď do toho přichází ten hřích. Tohle je ten stav, kdy prostě dál prostě byla stvořená Eva z toho žebra a tak dále. A teď je stav prostě v tom, oni žijou v tom ráji a teď to běží. A ještě se tady píše, že vlastně tam Bůh dal ten strom toho života doprostřed a řekl, že prostě nebudou z toho jíst, nejeste z toho, nebo kdykoliv z toho budete jíst, tak zemřete. No a teď to funguje. A přichází ten hřích. Jak přichází? V tomhletom prvním příběhu se tam objevuje další postava, osoba, a to je ten had, který tam přichází. A on mluví s tou Evou a vyprovokuje vlastně cosi, že ona pak jakoby jí, ono to není tak, jako že by bychom mohli ten hřích svíst na toho hada, ale na počátku tady prostě nějaký ten hybatel prostě byl, nebo aspoň v tom příběhu je. Můžeme se ptát, kdyby tam ten had nepřišel, jestli by vůbec jako Adama s Evou jako napadlo jíst z toho stromu, protože oni do té doby nějak jako o ten strom nejevili zájem. Až ten had tou svojí řečí vlastně tu Evu na to upozornil, říkal, to je dobrý strom, tam jako poznáte dobré a zlé, a teď prostě jako o tom jako říkal, a to je něco, co prostě Bůh jako před vámi skryl a tak dále. Ten had samozřejmě lhal, je tam prostě vidět, jako, že to s nima nemyslí dobře, ale to ta Eva nepoznala. Taky tam bylo, taky se tam píše o tom poznání, jakoby. A to poznání, když si pak čteme jakoby v těch příbězích, tak poznání tam je, to není jenom informace, ale to je zažití. Jo, oni pak, když jedli, tak poznali, odevřeli si jim oči a poznali, že něco poznali, ale to neznamená, že jim došla nějaká informace. Je to jako když vás někdo podvede a vy ten podvod zažijete na svým vlastním jako těle a osobě, tak jste tím už vnitřně poznamenaný, už to nejde vzít zpátky, nějakým způsobem něco to ve vás udělá, ta zrada, prostě, která je na vás spáchaná. Zažijete to. Jo? To slovo poznat má tenhle ten význam. Slovo poznat se tam pak používá taky, i poznal Adam Evu a ona porodila syna. Jo, to poznat tam není jenom jako informace, ale je to mnohem víc. Je tam prostě něco z kus toho života nebo něco takového. Takže, jak říkám, had něco nabízel, evidentně lže, to tam jako lze z toho rozpoznat. A Eva vzala a ještě navíc je tam jako zajímavý, že ten had jí nabízí, jako že to ovoce je dobré k tomu poznání a k tomu, aby prostě rozeznali. A ta Eva vzala to ovoce a ona jedla, protože se jí to ovoce zdálo dobré k jídlu a bylo dobrý, takže ona vlastně vůbec jakoby tu kliku toho hada vůbec jako neberala v potaz, ale rozhodla se úplně podle něčeho jiného. Kdy se stal ten hřích? Stal se, až když prostě snědla to jabko, nebo to ovoce? A nebo už v tu chvíli, kdy prostě jako přistoupila na tu hru toho hada a nějakým způsobem jako zapochybovala o těch božích slovech a jako to je něco, na co si musíme my uvnitř odpovědět, a to je právě ta chvíle, jako když to čteme, že nám to ukazuje, pozor, tady se děje něco, co se děje u mě vevnitř. Tady je něco, co já prožívám a co prostě, ono to nejde popsat, proto tam máme ten příběh, aby prostě nám jakoby o tomhle něco řekl. Takže ona jedla, jedl Adam, jedli spolu a něco se stalo. A co se stalo? Tak, a teďka 3:7. Oni vůbec ještě jako teď ten hřích jako začal konat v jejich životech Ale oni vůbec ještě jako asi netušili, nevěděli, co to je, nikdy hřích, nikdy v žádným hříchu nebyli, ale začalo se něco dít s jejich nitrem. A tady jsem ještě neupozornil na jednu věc. Bůh, jak je tam postavil, tak tady se píše, oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, a nestyděli se. Tam je to nazí, to je slovo, který se překládá slovo z hebrejštiny, a to slovo z hebrejštiny zní arum, a my nazí si jasně představíme, co to je. A hnedka v další větě se píše, nejsítralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. A my v té češtině vlastně vůbec nepoznáme, že oba dva byli nazí, oba dva byli arum, když to tam jako řeknu tím slovem, protože to slovo se strašně těžko překládá, ono není, ono nemá ekvivalent ani český, ani vlastně žádnej. To je prostě, to slovo vyvstane až teprve, když si čteme ten příběh, jo? Ten jeho význam. Oba dva byli arum a nestyděli se, a pak, když to tam nechám, to slovo, nejvíc arum ze vší polní zvěře, kterou Hospodin učinil, byl had. On byl taky arum. A teďka to, že oni byli arum, to znamená, a my tam máme nazí, a já už teďka budu používat to nazí, to bylo na počátku a bylo to v pořádku. Nebyl v tom žádný problém. Ale v momentě, kdy oni jedli to ovoce, tak se tady píše, 3. kapitola, 7. verš, oběma se otevřeli oči a poznali, že jsou nazí. A poznali, jak jsem říkal, to poznali, to neznamená, že jako najednou nějak na sobě jako zjistili informaci, ale zažili něco prostě jako daleko jako vnitřnějšího a poznali, že jsou nazí. A teď ta reakce. Odevřeli se jim oči, něco prostě se v nich začalo odehrávat a spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. To znamená, že oni najednou zjistili, že je na nich nějaká chyba, která předtím nebyla vidět. Ona to chyba nebyla, protože Bůh je tak stvořil a bylo to dobrý. Ale oni, ta informace o tom, že poznali najednou, že jsou jakoby arum, že jsou jako nazí, ta informace o tom prostě je poškodila uvnitř. A oni teda, první reakce byla to, že se začali prostě to nějak řešit, takže nějakým způsobem tady je popsáno, že prostě se zakryli a že to nějakým způsobem řešili. To znamená, že najednou to boží stvoření už není tak dokonalý. A další, co udělali, takže se ukryli. Prostě v nich oni neměli vůbec žádný důvod se ukrývat. Neměli důvod k nějakému, když se ukryváme, tak máme strach. Je to něco zase, co přišlo. Oni nevěděli proč, ale prostě reagovali na situaci, měli strach, takže se ukryli. To už je to, jak ten hřích prostě se rozjíždí prostě v tom člověku a destruuje prostě to, co prostě v něm je. Destruuje a když Bůh přichází, tak mluví. A teď právě je zase ta situace, kdy připomínám, že když Bůh mluví, tak mluví do situace a situace by se měla zlepšovat, aby se měla jakoby On mluví do ty jejich situace a ptá se jim a dává jim otázku. Kde jsi? To říká tomu Adamovi. Ale vševědoucí Bůh jako samozřejmě se nemusí ptát, jako kde jsi, jako on je tam někde za stromem skovaný v křoví. On to samozřejmě věděl, ale on se ptá, kde jsi, proto aby ten Adam si uvědomil, kde je, protože on je tím hříchem je dezorientovaný, je tam, bojí se prostě, něco se tam rozjelo. A ten Bůh reaguje na to a ptá se, kde jsi? A on odpovídá a říká, no bál jsem se. A protože jsem nahý, protože jsem Arum, ukryl jsem se. To poznání a to poznání mělo v něm to, vypůsobilo tuhletu situaci. A Bůh se zase ptá a zase mluví a zase prostě se snaží tomu Adamovi pomoct a povídá, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejde jsi z toho stromu, co jsem ti zakázal? A Bůh to samozřejmě věděl, co se s ním děje, ale co on, Adam, odpovídá? Žena ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. A pak se ptá ty ženy a ona říká, to ten had. A tady už je vidět, že už se všecko prostě taky prostě míchá a že už oni nejsou ani schopní prostě přiznat jakoby svoji chybu. Už to hází jeden na druhýho. A říká, had mě podved a já jsem jedla. No a Bůh dál mluví do ty situace a říká něco hadovi, budíš proklet a tak dále a tak dále. A pak mluví k ženě a k Adamovi a k ženě mluví velice rozmnožím tvé trápení i bolesti a bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, ale on nad tebou bude vládnout a Adamovi říká, uposlechl si hlasu své ženy a jedl ze stromu, kvůli tobě nech tě země prokletá, po celý svůj život z ní budeš jíst trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. To není trest, jakoby, který mě potrestal za to, že prostě jedli to ovoce. To je prostě východisko z nouze, z ty situace, ve kterých se Adam s Evou dostali. Oni jedli, něco se u nich stalo uvnitř, a to, aby mohli dál žít, tak prostě Bůh udělá nové podmínky života, které už ale nejsou moc příjemné. Je tam bolest, je tam prostě utrpení. A to je něco, co je v dané chvíli udrží na životě. A pak vlastně tam píše, že píše tam o tom, a teď to nemůžu najít, a je to o tom, že prostě z ženy a síně její prostě vyjde ten, který prostě potře tomu hadovi, rozdrtí mu hlavu, a že vlastně z té ženy přijde jakoby ta záchrana. A že to bude nějaký její potomek. Jo, tadyhle to je. Mezi tebe a ženu položím, to říká hadovi, mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její, ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Takže to samozřejmě ta žena taky slyšela a je to vidět potom jakoby z další situace, potom v dalším příběhu. Tím skončí příběh Adama a Evy. A my jenom vidíme, že něco, prostě ten hřích nějakým způsobem se, jak se vyloupnul na svět a co prostě dělá v těch lidech. A já tam prostě vidím to, co se děje u mě vevnitř. To, co prostě ten hřích působí a proto mě velice oslovuje prostě tohle místo. A teď se vyměňují postavy, začíná další příběh. Začíná příběh Kaina a Abela. Začíná tím, že se narodí Kain Adamovi a Evě. A Eva hned, je to tam v 4. kapitola, první verš, tu řekla, získala se muže a tím Hospodina. Hned prostě má radost, že ten Kain se narodil a má pocit, že to už je to řešení, o kterým se tam mluvilo, o kterým jsem tady mluvil před chvílí, že z jejího símě prostě, že to símě rozdrtí tomu hadovi hlavu. Takže už má radost. Kain, to je ten následník, přijde prostě osvobození a má radost. A začíná příběh toho Kaina a Abela. Kain je zemědělec. V podstatě nás malinko jako klame, když řekneme příběh Kaina a Abela. On to je příběh Kaina. Ten Abel se tam jenom malinko objeví a zase hnedka zmizí. Je to příběh Kaina a o tom, co se děje v Kainovi. Takže Kain je zemědělec. To znamená, že dělá přesně to, co Bůh řekl Adamovi. V potu tváře budeš jíst tvůj chleba a budeš obdělávat tu zemi a ta prostě ti vydá trní a hloží a budeš jíst polní byliny. On je zemědělec a on to dělá. On je ten, který prostě tohle to nese, je to obrovská dřina a on prostě ty skutky dělá. On prostě jede přesně tak, jak ten Bůh to řekl. A jen tak mimo děk se je tam zmínka, teď se narodí ten Abel. A ten Abel vůbec nedělá tohleto, ale dělá to, že pase prostě stáda. Je otázka, jestli je to stejná dřina nebo není, to je prostě na nás, jak prostě to vidíme, asi to, ale není to určitě to, co prostě Bůh tam na tom začátku tomu Adamovi řekl, a oni obětují. Není tam proč, není tam ani napsáno, že by ten Kain něco dělal špatně, že by prostě jako on byl nějak zlý, nebo prostě něco, prostě to. Ale v každém případě oni vemou, Abel veme asi ovečku a obětují, a Kain veme ty prvotiny z toho, co vypěstoval, a co dal, co tou dřinou prostě dostal z ty země a dává to na ten oltář a přichází Bůh a průšvih, protože, ale průšvih to je v očích toho Kaina. Jo. Bůh jedná a jedná úplně jinak, než ten Kain by předpokládal. On je přece ten, který je ten následník, který to dělá správně, který dělá všecko dobře, a Bůh zhlédnul na Abela a začal v něm bujet problém. A teď je tam napsaný, že se propadla jeho tvář. Ono ho to prostě změnilo. Už teď prostě jakoby on neunesl svrchované boží jednání, o kterým si myslel, že Bůh prostě musí tady tím směrem. My si taky někdy myslíme, že prostě, když prostě ty věci děláme takhle a takhle a takhle správně, takže prostě Bůh jako tomu musí požehnat a musí to být jako takhle, je to dobře a takhle to prostě bude. A najednou Bůh jde úplně jiný, než chceme, a nás to dostane úplně mimo. To je zas, teď to říkám tak, že to prostě ukazuje na něco, co prostě v nás je taky. A ten Kain to neunese a má pocit, že ten Bůh s ním nemluví a že s ním není. Ale pravý opak je pravdou. Ten Bůh s ním mluví. On promluví k tomu Kainovi promluví. Jo, tady se píše, že Kain zesinal ve tváři a šestý verš. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit a ty však máš nad ním vládnout. Bůh s tím Kainem mluví. Je zajímavý, že to jsem vlastně v tom příběhu toho Adama a Evy nezmínil, proč on vlastně vůbec jakoby dovolil jakoby tomu hadovi tam jakoby tu Evu oblbnout. Nebo ty oba. On prostě jako je tam nechal je s tím hadem a všecko prostě proběhlo. Proč nezasáhl? Nezasáhl ani, když ten had je evidentně obelhal a ta Eva teda jako byla obelhaná, podvedená tím hadem a šla teda, jako by řekla si, že to utrhne a ani tam nezasáhl. Prostě to nechal to dojet, prostě tu svobodu tam nechal. A teď je druhý příběh, kdy ten Bůh k tomu Kainovi mluví ještě dřív, než se ta vražda stane, mluví do ty jeho situace, dává mu to slovo, který ho z té situace může jako vytáhnout. Zase prostě, když Bůh hovoří, tak zase by to mělo konstruktivně jako fungovat. Ale prostě to slovo je na to slabý a ten Kain jede prostě klapky na očích a jede dál a pak potká toho Abela a zabije ho. Jako kdyby prostě Bůh nejenom, že na začátku do té situace nevstoupil, tak tady do té situace vstoupil a stejně to bylo prdplatný. Prostě ten hřích v tom Kainovi byl už tak rozjetej, že on už přejel všechny červený světla a prostě něco se stalo. Ale kdy se ten hřích stal? Na tom poli, když ho zabil? A nebo už se něco dělo předtím? No už předtím, už měl propadlou tvář, už byl naštvaný, byl ho to, že Bůh jednal a jednal jinak, než on si myslel, že je správně, tak už v tu chvíli byl úplně mimo a už to prostě s ním cloumalo a už byl úplně pryč. Takže ten hřích je v nás daleko hlouběji prostě zakotvený a ta vražda už byla jenom následek toho, co už dávno vevnitř se odehrálo a bylo špatně. I v našich životech, i prostě já sám u sebe prostě vidím, že když už to dojede k tomu skutku, který prostě člověk udělá špatně, tak to už je dávno, jakoby za tím, co už to někde vevnitř prostě bylo rozjetý. Když bude někdo na ostrově zavřený, kde bude žít jenom on, ale bude kleptoman a nikdy nebude moct nikomu nic ukrást, protože tam nikdo druhý nebude, bude to furt kleptoman, anebo nebude, protože nikdy ten skutek neudělal. V momentě, kdy ho z toho ostrova pustíte a dáte ho mezi lidi, tak prostě ten skutek provede. Ten hřích není jenom ten skutek, ale je to něco mnohem jakoby hlubšího v nás a něco, co ten skutek ještě v nás předchází, než prostě ho uděláme. A tady z těch příběhů se máme naučit to vidět. Tak. No a stane se ta vražda a Bůh nejenom, že Kaina nezavrhl, protože Kain měl pocit, že prostě ten Bůh s ním není, protože neshlédl na tu jeho oběť. Bůh s ním byl, mluvil s ním a stejně po ty vraždě znova zase s ním mluví. Ale Kain a jeho pohled, 14. verš, hele, vypudil si mě dnes ze země, budu se muset skrývat před tvou tváří, stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, bude mě moci zabít. Ten Kain tou vraždou prostě si uvědomil, co prostě se stalo strašného, ale najednou prostě má pocit, že se musí skrývat už nejenom před Bohem, ale i před všema ostatníma lidma. To je Kainův pohled na tu situaci. Nikde není napsaný, že ty lidi okolo ho stíhali, ale Kain se začal bát i těch ostatních lidí, že ho prostě zabijou. A Bůh promluví do ty situace a mluví a říká a dává mu to znamení na čelo, aby ho nikdo zabít nemohl. To není cejch, o kterým ho jako ocejchoval, jako že to je vrah. Je to něco, co mu mělo pomoct se vyrovnat s tím strachem, který prostě v něm vzniknul a který ten hřích v něm udělal. A teď končí ten příběh Kaina a Abela a nastává ten příběh těch rodokmenů. A píše se, Kain odešel od tváře Hospodinovi, to znamená, že už s ním nebyl, usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Jak už jsem zmínil, v tom příběhu toho Kaina taky hrajou roli vždycky skutky jeho, toho Kaina, protože on jak na začátku prostě měl pocit, že dělá ty správné skutky, protože je ten zemědělec, tak tady se píše, odešel od tváři Hospodinovi a zase prostě dělal nějaký skutky. Jo? Dal se do stavby města. Ono to je takový jako zdá se neutrální, ale stavba města v té době, když se stavělo město, nebo jako ta konotace toho, jako by ty doby, kdy to bylo napsané, město se stavělo tak, že se postavil nějaký chrám a hradba okolo toho chrámu a tam se uctíval nějaký prostě bůh nebo prostě něco a tím vznikalo město. Jo, takže ten Kain v těch skutkách jel pořád prostě dál. On si postavil, odešel od tváře Hospodinovi, ale postavil město uprostřed chrám, hradby a tam se něco uctívalo a něco tam jelo dál. Takže teď se dostáváme k příběhu těch rodokmenů. Škoda, že to nejde pustit, protože já jsem tam měl napsaný, jakoby, jak ty rodokmeny vypadají. A je tam ten první rodokmen, který začíná 4. kapitola 17 až 24. A ten první rodokmen, ten první verš jsem už přečet, i poznal Kain svou ženu a ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města, to tam je důležitá poznámka, a nazval to město Enoch podle jména svého syna. Enochovi se narodil Irad, Irad splodil Mechujála, Mechujál splodil Metušála, Metušál splodil Lámecha. Lámech pojal dvě ženy, jedna se jmenovala Áda, druhá se jmenovala Sila, a Áda porodila Jábala, který se stal praotcem těch, kdo přebývají ve stanu a u stáda. Jeho bratr se jmenoval Jubal, ten se stal praotcem všech hrajících na citeru a flétnu. A také Síla porodila Tubalkaina, mistra všech řemeslníků, obrábějících měď a železo. Takhle projíždí ten rodokmen. Začíná to tím, že ten Kain staví město, pak tam jsou zmíněni ty další potomci a když vememe ty generace, a to škoda, že to není právě vidět, tak první generace je Adam a teď to jde a na sedmém místě se mluví o Lámechovi. Všichni ostatní v tom rodokmenu jsou jenom zmíněni. jenom je tam nějaká posloupnost těch lidí. Vždycky ten splodil toho, ten splodil zase dalšího syna a tak dále a tak dále. A na sedmém místě je Lámech a ten je tam trochu rozepsaný, je tam rozepsaný jeho potomci. A v 23. verši je charakteristika toho Lámecha. Tu řekl Lámech svým ženám, poslyšte můj hlas, ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, tedy Lámech 70x7. Lámech, sedmá generace, kdybychom to spočítali. A už to není jenom vrah svého bratra, ale někdo ho někde škrábnul, udělal mu jizvu a on ho prostě v afektu zabil. A říká, já už jsem na tom tak špatně, že prostě jestliže Kain byl nějak potrestaný, tak já už prostě jsem úplně vyřízený. A tím ty rodokmeny, ten první rodokmen, Kainův vlastně, nebo od Adama a potomky Kainovi, končí. Není tam nic pozitivního. Spíš je vidět, že ten hřích, který na začátku byl u Adama, pak byl daleko horší u toho Kaina, tak nakonec v té sedmé generaci, a pamatujte si sedmá generace Lámech, tam už je prostě úplně ve zrůdným stavu. A to je konec. Dál už o dalších potomkách už se nemluví. A začíná 5. kapitola a je tady nový rodokmen. A toto je výčet rodopisu Adamova. A tam se píše, zase tam jsou potomci, zase tam je prostě jsou ty generace, ale ten rodokmen vypadá ještě trochu jinak. Já už to nebudu číst celý, protože je delší, poněvadž těch informací tam je víc. A je tam. V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil je k podobě Boží, jako muže a ženu stvořil je a požehnal jim v den a stvořil, dal jim jméno Adam, to je člověk. Ve věku 130 let plodil Adam syna ke své podobě, podle svého obrazu a dal mu jméno Šét. Po splození Šéta žil Adam ještě 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Adamova života bylo 930 let a umřel. A ve věku 105 let splodil Šét Enoše. Po splození Enoše žil Šét 800 let a splodil syny a dcery. A takhle to jde po těch generacích. Je tam napsaný, že splodil syna dalšího, kolik mu bylo let a tak dále. A tady zase pokračuje ten rodokmen. A kdo je na prvním místě? Kdo myslíte? A je tam Enoch, nebo Henoch. Mluvili jsme o Henochovi v tom prvním rodokmenu. Henochové jsou dva. Jeden je v tom prvním rodokmenu, podle kterého bylo pojmenované město. A tenhle druhý Enoch, to je ten, který stále chodil s Hospodinem a nakonec prostě Bůh ho vzal. Tady hned na začátku se vlastně taky píše, že na začátku prvního rodokmenu je, že se začalo stavět město, na druhýho, že se začalo vzývat jméno Hospodinovo, což je úplně něco novýho a co prostě mělo životodárnej, jako něco se s těma lidma stalo, něco bylo jinak. Enoch stále chodil s Hospodinem a nakonec byl vzat. Tak, já tady mám od Ellen, že to je dlouhý a se nemůžu dostat. Nebo už se dostávám ke konci, nebojte se. Jako, Takže já jsem tím chtěl ukázat, že prostě i to, co se tady děje v těch generacích, tak se děje prostě v nás. Je to něco, co prostě se může v nás odehrávat. A pokud se tam něco z Boha nenarodí, pokud nebudeme chodit s Bohem, tak prostě to naše snažení prostě nakonec skončí a nemá budoucnost. A i z těch dalších příběhů nakonec to dospěje k potopě, kdy prostě proběhne ta potopa světa a příběh babylonské věže. A i po těch všech peripetiích stejně prostě Bůh říká, že ten potenciál k tomu hříchu tam je pořád. I přesto, že prostě to tam přešlo přes všechny ty možné očisty. A jsou tam další příběhy Abrahama, Izáka, Jákoba. A ty příběhy vlastně ukazují to, že pokud do našeho života nepromluví Bůh a pokud tam prostě něco neudělá, protože do těch dalších příběhů vždycky, když Bůh promluví a něco udělá, tak se ten život mění a je tam prostě, jde to někam nahoru. Pokud nemluví, tak se nic neděje. Takže to jsem chtěl říct možná dlouhým vysvětlováním, protože mi to hodně, hodně oslovuje. Ještě bych tam měl k tomu co říct. Měl jsem tady ještě jako nějaký podrobnosti, ale už to teda nechám. A jenom na závěr bych se pomodlil. Pane Bože, prosím tě, aby si promluvil do našich životů, aby si promluvil i do života našeho společenství, našeho sboru. Prosím tě, aby jsme tvoje slovo unesli a prosím tě tak, aby jsme taky mohli za tím slovem jít a aby jsme prostě věděli, kam máme jít. Dej nám tu moudrost a veď nás. Amen.